สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25เมษายน2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับผู้นำศรีลังกากดดันผู้บัญชาการตำรวจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ลาออกหลังเกิดเหตุโจมตีในวันอีสเตอร์ผู้นำคิมจองอึนเดินทางถึงรัสเซียแล้วก่อนร่วมประชุมกับประธานาธิบดีปูตินในวันพฤหัสบดีนี้นะครับและประธานาธิบดีทรัมป์อาจพึ่งศาลสูงหากถูกฟ้องขับออกจากตำแหน่งในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์เรื่องที่จีนกำลังจัดประชุม1ถนน1วงแหวนเริ่มวันพฤหัสบดีนี้จนถึงวันเสาร์นะครับและไต้หวันออกกฎหมายคุมเข้มข่าวปลอมในโลกออนไลน์ข่าวธุรกิจวันนี้มีรายงานเรื่องที่เจนนิเฟอร์การ์เนอร์ขึ้นปกนิตยสาร People ฉบับสวยสุดแห่งปีส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับงานวิจัยชี้ว่าเด็กเสิร์ฟตามร้านอาหารส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องแพ้อาหารติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีศรีลังกาได้ออกมากดดันให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายความมั่นคงของประเทศ2คนลาออกจากตำแหน่งนะครับหลังจากเกิดเหตุระเบิดในวันอีสเตอร์หรือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า350คนบาดเจ็บมากกว่า500คนนะครับขณะที่รัฐบาลยอมรับว่าเป็นความล้มเหลวด้านหน่วยงานข่าวกรองครั้งใหญ่ของศรีลังกานายไมตรีปาละสิริเสนาประธานาธิบดีของศรีลังกาเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของศรีลังกาลาออกหลังจากที่ผู้นำศรีลังกาได้แถลงข่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติว่าจะใช้มาตรการที่เข้มงวดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่รายงานข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยงานด้านข่าวกรองว่าจะมีการก่อเหตุระเบิดโจมตีโบสถ์และโรงแรมหรูในศรีลังกาจนนำไปสู่เหตุระเบิดรุนแรงเมื่อวันอาทิตย์ดังกล่าวนะครับประชาชนศรีลังกาแสดงความไม่พอใจรัฐบาลที่เพิกเฉยต่อคำเตือนดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศรีลังกาก็ออกมายอมรับนะครับว่านี่เป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ความคืบหน้าของการสืบสวนนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมระบุในวันพุธนะครับว่ามือระเบิดฆ่าตัวตาย9คนนั้นมี2พี่น้องนะครับที่มีพื้นเพมาจากครอบครัวที่มีฐานะและมีการศึกษาดีและหนึ่งในภรรยาของพวกเขาเข้าร่วมในการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยนะครับและพบว่าผู้ก่อเหตุอย่างน้อย1คนจบการศึกษาจากอังกฤษและมีอีก1คนที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ออสเตรเลียขณะที่รัฐบาลศรีลังกาจับกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุโจมตีครั้งนี้ไปแล้วอย่างน้อย60รายด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเดินทางถึงเมืองวลาดิวอสต็อกในภาคตะวันออกไกลของรัสเซียแล้วนะครับในวันพุธเพื่อร่วมประชุมสุดยอดครั้งแรกกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำคิมในชุดเสื้อโค้ทยาวสีดำและสวมหมวกสีดำได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากเจ้าหน้าที่รัสเซียและวงดุริยางค์ทหารขณะเดินทางมาถึงเมืองวลาดิวอสต็อกด้วยรถไฟนะครับก่อนหน้านี้ผู้นำคิมได้แวะเยี่ยมเยือนเมืองคาซานที่อยู่ติดพรมแดนระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือโดยกล่าวว่าการเยือนรัสเซียครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายสำหรับตนนะครับและยังถือเป็นก้าวแรกของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือด้วยสำหรับการประชุมที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนั้นผู้ติดตามการเมืองโลกคาดการนะครับว่าผู้นำคิมน่าจะมีข้อเสนอหลายอย่างที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้นำรัสเซียหลังจากที่ล้มเหลวในการเจรจาสุดยอดรอบที่2กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อต้นปีนี้นะครับรวมถึงการขอความช่วยเหลือทางอาหารจากรัสเซียเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอาหารของชาวเกาหลีเหนือในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงอีกด้วยนะครับและไม่ไกลจากการประชุมระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับผู้นำรัสเซียที่รัสเซียนะครับก็มีที่จีนกำลังจะเป็นเจ้าภาพนะครับต้อนรับตัวแทนจาก150ประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการ1ถนน1วงแหวน อย่างไรก็ตามนะครับความสนใจในครั้งนี้มุ่งไปที่ประเทศซึ่งต่อต้านการประชุมดังกล่าวก็คือสหรัฐนั่นเองซึ่งเห็นว่าโครงการของจีนนี้สร้างปัญหาจากการกู้เงินและการขาดมาตรฐานสากลในหลายด้านด้วยกันนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานจากผู้สื่อข่าวไซบาวดัชกุปตะจากกรุงปักกิ่งมาเสนอครับ
ครับจีนนั้นกำลังเป็นเจ้าภาพการประชุมโครงการ1ถนน1วงแหวนหรือ Belt and Road Initiative นะครับซึ่งโครงการนี้มีตัวแทนจาก150ประเทศเข้าร่วมเพื่อพูดคุยกันถึงการสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นมากกว่าเรื่องการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเพราะจีนน่าจะต้องการใช้เวทีนี้แสดงถึงอิทธิพลของจีนในระดับนานาประเทศสัวราฟกุปตาแห่งสถาบัน Institute for China America Studies ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าการจัดการประชุม BRI หรือ Belt and Road Initiative นั้นเป็นการโชว์พลังทางการเมืองของจีนนะครับเขากล่าวว่าบทบาทนี้ของจีนเป็นบทที่สหรัฐเคยเล่นในฐานะผู้นำโครงการพัฒนาต่างๆทั่วโลกแต่ปัจจุบันอเมริกานั้นไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าในอดีตทางการจีนปฏิเสธเสมอมานะครับว่า BRI นั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ด้านการเมืองมาเกี่ยวข้องรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวางยี่กล่าวว่าโครงการ1ถนน1วงแหวนไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแต่เป็นการสร้างพื้นที่ให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศเกิดขึ้นการประชุมครั้งนี้ที่เริ่มต้นวันพฤหัสบดีน่าจะมีการเน้นย้ำถึงความร่วมมือระดับพหุภาคีและอาจมีการติงเรื่องกระแสปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามของจีนในการสร้างวาระระหว่างประเทศและสะท้อนถึงความคิดเห็นในทางตรงข้ามกับสหรัฐนะครับอาจารย์จี้ชุนจูจากมหาวิทยาลัยบัคเนลยูนิเวอร์ซิตี้ที่รัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวว่าในเมื่อสหรัฐนั้นกำลังสนใจนโยบายอเมริกาเฟิร์สที่เน้นผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นอันดับหนึ่งจีนผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำในการจัดการบริหารโครงการต่างๆทั่วโลกและเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจด้วยโครงการหลายแห่งภายใต้กรอบความร่วมมือ BRI ของจีนนั้นประสบความสำเร็จดีแต่ก็มีหลายประเทศที่ชะลอแผนงานไปเช่นในซีร่าลีโอนมาเลเซียและเมียนมาเพราะว่าเกิดปัญหาขึ้นนะครับจอนาธานฮิลแมนผู้อำนวยการโครงการ Reconnecting Asia จากหน่วยงาน Center for Strategicand international studies ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ที่ประเทศจีนน่าจะเกิดความพยายามกอบกู้ชื่อเสียงของ BRI หลังจากที่เผชิญกับปัญหาในช่วง2ปีที่ผ่านมาสหรัฐประกาศว่าจะไม่ส่งตัวแทนระดับสูงเข้าร่วมการประชุม BRI นะครับสุรับกุปตาจากสถาบัน Institute for China America Studies กล่าวด้วยว่าที่ผ่านมารัฐมนตรีไมค์พอมเปโอแห่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐตำหนิการปล่อยกู้ของจีนในโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเมื่อเขามีโอกาสเดินทางไปพบปะผู้คนทั่วโลกรัฐมนตรีหวางยี่ของจีนกล่าวตอบโต้นะครับว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่มีสิทธิ์ที่จะห้ามประเทศอื่นเข้าร่วมการประชุม1ถนน1วงแหวนอาจารย์จี้ชุนจากมหาวิทยาลัยบัคเนลของสหรัฐกล่าวว่าแทนที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันจะทุ่มเทความพยายามสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับโครงการ BRI อเมริกานั้นควรที่จะร่วมมือกับจีนในโครงการนี้ที่ช่วยเรื่องความโปร่งใสและการเคารพกฎกติกามากขึ้นประเทศขนาดใหญ่เช่นเยอรมนีญี่ปุ่นและออสเตรเลียส่งตัวแทนระดับกลางๆเท่านั้นเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ที่จีนโดยยังคงมีความไม่สบายใจถึงความโปร่งใสของ BRIรวมถึงความกังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกันทางธุรกิจต่อประเทศภายใต้ความร่วมมือนี้กับจีนนะครับสุรับกุปตากล่าวด้วยครับว่ายุโรปนั้นต้องการให้จีนแสดงบทบาทหุ้นส่วนที่มีความรับผิดชอบซึ่งหมายถึงการทำตามมาตรฐานสากลด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาดูเหมือนว่าอินเดียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านจีนนั้นจะพยายามไม่ข้องเกี่ยวกับโครงการ BRI โดยกล่าวครับว่าโครงการนี้ละเมิดอธิปไตยของอินเดียเพราะว่ามีการใช้พื้นที่ที่อินเดียนั้นอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับปากีสถานซึ่งเป็นประเทศคู่ปรับของอินเดียมานานครับผ ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคราวนี้มาฟังข่าวในสหรัฐบ้างนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ในวันพุธว่าหากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตลงมติว่าจะยื่นฟ้องเพื่อถอดถอนตนออกจากตำแหน่งตนจะนำเรื่องนี้ให้ศาลสูงพิจารณานะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุไว้ทาง Twitter ว่าตนไม่ได้กระทำความผิดใดๆไม่ว่าจะเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ก็ตามTwitter ของประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้ถือเป็นการตอบโต้ล่าสุดนะครับต่อการเปิดเผยรายงานการสืบสวนฉบับเต็มของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ต่อกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุก่อนหน้านี้ว่ารายงานดังกล่าวนั้นเป็นความพยายามทำร้ายตนเองโดยกลุ่มที่ไม่ชอบในตัวประธานาธิบดีและพรรคเดโมแครตนะครับซึ่งการสืบสวนเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกนะครับหลังจากรายงานเปิดเผยออกมาบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตก็ถกเถียงกันนะครับว่าควรเริ่มกระบวนการยื่นถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่สมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคนกังวลนะครับว่าหากไม่ยื่นขอถอดถอนผู้นำสหรัฐในตอนนี้ก็มีโอกาสที่พรรคเดโมแครตจะสูญเสียเสียงสนับสนุนจากกลุ่มเสรีนิยมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในปีหน้านะครับในขณะที่สมาชิกพรรคอีกส่วนหนึ่งรวมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรแนนซี่เพโลซีกล่าวเตือนนะครับว่าเรื่องนี้ควรใช้ความระมัดระวังนะครับอย่างไรก็ตามศาลสูงสหรัฐเคยตัดสินไว้เมื่อปีค.ศ.1993นะครับว่าศาลไม่มีบทบาทใดๆในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีแต่เป็นหน้าที่ของวุฒิสภาสหรัฐที่ต้องลงมติตัดสินว่าการถอดถอนนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับด้วยคะแนนเสียง2ใน3ปัจจุบันพรรครีพับลิกันเป็นผู้ครอบครองที่นั่งส่วนใหญ่ในวุฒิสภาสหรัฐอยู่นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับตลาดหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง59จุดนะครับปิดที่ 26,597 จุด Nasdaq ลดลง19จุดปิดที่ 8,102 จุดและ Standard & Poor's 500ลดลง6จุดนะครับปิดที่ 2,927 จุดส่วนราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,276 ดอลลาร์90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท6สตางค์นะครับช่วงต่อไปคุณจำเริญมีข่าวธุรกิจมาเสนอครับ
ครับสื่อมวลชนของอังกฤษรายงานนะครับว่ารัฐบาลอังกฤษจะอนุญาตให้บริษัทโทรคมนาคมหัวเว่ยของจีนเข้ามีบทบาทร่วมในวงจำกัดสำหรับการพัฒนาเครือข่าย 5G ของประเทศได้โดยหนังสือพิมพ์ The Daily Telegraph รายงานเมื่อวันพุธว่าการตัดสินใจเรื่องนี้มีขึ้นโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติของอังกฤษซึ่งนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เป็นประธานและจะเป็นผลให้บริษัทหัวเว่ยสามารถสร้างส่วนประกอบที่ไม่ใช่หัวใจหลักของโครงข่าย 5G ในอังกฤษอย่างเช่นเสาอากาศเป็นต้นครับเท่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลสหรัฐพยายามกดดันประเทศพันธมิตรไม่ให้ใช้เทคโนโลยีของบริษัทหัวเว่ยเพราะเกรงว่าอุปกรณ์และเทคโนโลยีของบริษัทจะเอื้อประโยชน์ต่อการจารกรรมโดยรัฐบาลจีนแต่หัวเว่ยซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ปฏิเสธข้อวิตกกังวลของสหรัฐในเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้บริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐรายงานผลกำไรของไตรมาสแรกประจำปีนี้ที่ลดลง 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยคิดเป็นตัวเงินราว 2,100 ล้านดอลลาร์ผลกำไรและยอดขายของโบอิ้งลดลงเนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากการที่โบอิ้งระงับการส่งมอบเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง737 MAXหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตก2ครั้งในอินโดนีเซียกับเอธิโอเปียในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนและเมื่อต้นเดือนนี้โบอิ้งก็ประกาศว่าจะลดกำลังการผลิตรายเดือนสำหรับเครื่องบินรุ่น737ลงราว 20% ด้วยครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อเย็นวานนี้คือวันอังคารในสหรัฐเป็นกำหนดเส้นตายที่คณะกรรมาธิการจัดหารายได้แผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ระบุให้กรมสรรพากรส่งมอบประวัติการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลังของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อสภาแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินได้แจ้งต่อสภาขอเลื่อนกำหนดเวลาเพื่อการตัดสินใจท้ายสุดออกไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมและคาดว่าประเด็นขัดแย้งในเรื่องนี้คงจะขึ้นไปถึงศาลสูงสุดของสหรัฐเพื่อการวินิจฉัยชี้ขาดครับขณะนี้คณะกรรมาธิการจัดหารายได้แผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่ต้องการข้อมูลเรื่องการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลังของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในธุรกิจต่างๆขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่แต่ฝ่ายริพับลิกันโจมตีว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามหาข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่สวยงามดีกว่านะครับเจเนฟเฟอร์การ์เนอร์นักแสดงหญิงนักธุรกิจและคุณแม่ลูก3วัย47ปีของสหรัฐได้รับเลือกโดยนิตยสาร People Magazine ให้ขึ้นปกของนิตยสารฉบับความสวยงามแห่งปีซึ่งจะออกวางแผงในวันศุกร์นี้ครับนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเจเนฟเฟอร์การ์เนอร์ยังเป็นนักธุรกิจในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทอาหารเด็กแนวธรรมชาติหรืออาหารออร์แกนิกชื่อ Once Upon a Farm และเป็นตัวแทนพิเศษขององค์การด้านมนุษยธรรม Save the Children ด้วยอย่างไรก็ตามเจเนฟเฟอร์การ์เนอร์บอกว่าเธอนั้นไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนสวยเลยและว่าชุดเก่งของเธอมักจะเป็นกางเกงยีนส์รองเท้าผ้าใบหรือชุดออกกำลังกายถ้าไม่ได้ไปถ่ายแบบหรือไปแสดงตัวที่งานใดครับครับเจเนฟเฟอร์การ์เนอร์ที่จะขึ้นปกของนิตยสาร People Magazine ฉบับสวยสุดของปีที่อาจจะเป็นตัวอย่างได้ว่าความสวยนั้นมักจะออกมาจากข้างในไม่ใช่คำสรรเสริญเยินยอจากผู้ใดครับผมจะเรียนตาสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเวลานี้กระแสข่าวปลอมก็ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ซึ่งล่าสุดไต้หวันก็ระบุนะครับว่าข่าวปลอมนั้นทำให้เกิดความสับสนในสังคมมากหลายครั้งนะครับและทางการกรุงไทเปจึงเตรียมออกมาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมข่าวปลอมแต่นักวิชาการบางคนแสดงความกังวลในเรื่องนี้นะครับเพราะเกรงว่ารัฐอาจใช้อำนาจตัดสินเองว่าข่าวใดที่เรียกว่าเป็นข้อมูลเท็จนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของไต้หวันอ้างข้อมูลจากชาวสวนรายหนึ่งว่าเขาต้องทิ้งส้มโอ 1.2 ล้านกิโลกรัมลงอ่างเก็บน้ำเนื่องจากราคาส้มโอตกต่ำนะครับอย่างไรก็ตามคณะกรรมการสื่อสารแห่งชาติของไต้หวันกล่าวว่าแท้จริงแล้วชาวสวนรายนี้ได้นำส้มโอไปขายเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้นำไปทิ้งน้ำตามที่ถูกเสนอข่าวไปนะครับและหลังจากที่กระแสข่าวซึ่งทางการระบุว่าเป็นข่าวปลอมได้ทำให้เกิดความสับสนในสังคมหลายครั้งทางการกรุงปักกิ่งจึงเตรียมออกมาตรการที่เข้มงวดต่อสื่อนะครับนักวิชาการบางคนเห็นด้วยกับมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะเชื่อว่าจะทำให้รัฐสามารถฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากประชาชนได้อาจารย์จอร์จหัวจากมหาวิทยาลัยไอชูในไต้หวันกล่าวครับว่าปัจจุบันทุกคนเล่นบทเป็นนักข่าวได้และนั่นเปิดโอกาสให้ใครก็ได้พูดถึงสังคมในแง่ไม่ดีและสร้างความไม่เชื่อมั่นต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ที่ยึดอาชีพสื่อสารมวลชนกล่าวว่าอาจเกิดปัญหาขึ้นถ้ารัฐนั้นสามารถดำเนินคดีต่อสื่อด้วยข้อหาที่ว่าสื่อนั้นเผยแพร่ข่าวเท็จหรือเฟกนิวส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐใช้เรื่องนี้โจมตีสื่อที่นำเสนอข่าวที่ขัดผลประโยชน์ของทางการนะครับคณะรัฐมนตรีไต้หวันซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพสื่ออนุมัติการปรับกฎหมายที่เพิ่มอำนาจการควบคุมสื่อในกรณีที่มีการออกข่าวเท็จที่กระทบต่อการค้าชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือตามข้อมูลของหลีเฮาซงเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานอัยการไต้หวันครับ
如果采取的这个手段啊，是利用电子通讯、网际网络等等的话，因为它传递的这个速度
ครับปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายในคดีหมิ่นประมาทและคดีเรื่องการทำให้เสียชื่อเสียงจะขึ้นอยู่กับการดำเนินการทางกฎหมายของผู้เสียหายและระยะเวลาของกระบวนการเอาผิดอาจจะยืดยาวเกินกว่า1ปีการปรับกฎหมายใหม่นั้นอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐจากสำนักงานอัยการรับหน้าที่เป็นผู้ฟ้องและผู้ปิดสำนวนได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ากระแสการเพิ่มอำนาจรัฐในการเอาผิดผู้เสนอข้อมูลที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นข่าวเท็จมีให้เห็นในหลายประเทศในเอเชียเช่นไทยกัมพูชาจีนและสิงคโปร์ขณะเดียวกันมาเลเซียและฟิลิปปินส์นั้นมีความพยายามเช่นเดียวกันแต่ล้มเลิกการผลักดันไปนะครับอาจารย์จอร์จหัวแห่งมหาวิทยาลัยไอชูกล่าวว่าบางครั้งนักข่าวบกพร่องในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหากว่าการทำข่าวเช่นนี้ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในสื่อประชาธิปไตยจะสั่นคลอนในไต้หวันซึ่งอาจเปิดทางให้จีนขยายอิทธิพลเข้ามาครอบงำได้นะครับแต่รองศาสตราจารย์คูลินลินผู้สอนวิชาวารสารศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันแสดงความกังวลในเรื่องนี้
Really, I think the administration wants to create more, like a, you can say, tools or weapons to attack or counter.
เธอกล่าวครับว่ากฎหมายใหม่อาจเปิดทางให้รัฐควบคุมสื่อมากขึ้นเพราะรัฐอาจใช้อำนาจตัดสินเองว่าข่าวใดเป็นข้อมูลเท็จด้วยบรรทัดฐานของตนเองทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวนั้นกำลังรอการอนุมัติจากรัฐสภาซึ่งพรรครัฐบาลไต้หวันคุมเสียงข้างมากอยู่ก่อนมีผลบังคับใช้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonส่งท้ายวันนี้นะครับเรื่องของการแพ้อาหารนะครับทีมนักวิจัยระหว่างประเทศทดสอบความรู้เกี่ยวกับการแพ้อาหารจากภัตตาคาร295แห่งในเยอรมนีและพบนะครับว่าผู้ให้บริการหรือพนักงานเสิร์ฟส่วนใหญ่นั้นยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการแพ้อาหารและเรื่องนี้ก็อาจเป็นผลเสียต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคได้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจาก CNN เรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับในอเมริกานั้นราว 10% ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันหรือประมาณ26ล้านคนมีอาการแพ้ต่ออาหารอย่างน้อย1อย่างส่วนในยุโรปเองจำนวนผู้ที่มีอาการแพ้อาหารอย่างน้อย1ประเภทก็มีราว 10% เช่นกันอาหารประเภทใหญ่ๆซึ่งมักทำให้เกิดอาการแพ้นั้นมักจะได้แก่อาหารทะเลไข่นมหรือถั่วลิสงนะครับและโดยทั่วไปผู้ที่ไปรับประทานอาหารนอกบ้านมักจะเชื่อหรือไว้ใจว่าสตาฟหรือผู้ให้บริการอาหารหรือพนักงานเสิร์ฟนั้นควรจะมีความรู้ในเรื่องการแพ้อาหารมากพอที่จะให้คำแนะนำได้ครับอย่างไรก็ตามผลการสำรวจของทีมนักวิจัยระหว่างประเทศที่ทำในภัตตาคาร295แห่งใน15เขตของเมืองดุสเซลดอฟในเยอรมนีพบว่ามีเพียง 30% ของพนักงานเสิร์ฟเท่านั้นที่สามารถระบุอาหารที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้อย่างเช่นนมไข่และอาหารทะเลเป็นต้นการวิจัยนี้ยังพบด้วยนะครับว่าพนักงานเสิร์ฟที่เป็นกลุ่มสำรวจมากถึง 89% มีความเชื่ออย่างผิดๆว่าตนนั้นมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องอาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ครับนักวิจัยที่ทำการสำรวจพบด้วยว่าเรื่องนี้อาจจะสร้างปัญหาและเป็นอันตรายเพราะว่าผู้ไปทานอาหารหรือผู้ที่ใช้บริการร้านอาหารหรือภัตตาคารนั้นมักจะมีความคาดหวังว่าคนที่ทำงานในร้านอาหารโดยเฉพาะพนักงานเสิร์ฟซึ่งเป็นด่านแรกที่ได้พบเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเรื่องอาหารและจะมีข้อมูลความรู้พอที่จะแนะนำให้กับตัวเองได้ครับการวิจัยที่ว่านี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีก2อย่างนะครับโดยนักวิจัยพบว่าผู้จัดการร้านอาหารหรือสตาฟที่ทำงานในภัตตาคารขนาดใหญ่หรือพนักงานเสิร์ฟที่จบการศึกษาอย่างน้อยในระดับมัธยมปลายมักจะมีความรู้ในเรื่องอาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ดีกว่าพนักงานที่ได้รับการศึกษาในระดับต่ำ นอกจากนั้นแล้วนักวิจัยยังพบว่าพนักงานเสิร์ฟที่เป็นเพศหญิงหรือเป็นสตรีมักจะมีความโน้มเอียงที่จะเชื่อหรือรับฟังลูกค้าที่บอกว่าตนมีอาการแพ้อาหารมากกว่าพนักงานเสิร์ฟเพศชายครับครับเรื่องนี้ก็เป็นข้อคิดที่สำคัญนะครับว่าเรื่องที่อาจจะมีผลต่อสุขภาพของเรานั้นควรจะต้องรู้เขารู้เราจะหวังไปพึ่งความรู้ของคนอื่นไม่ได้เพราะว่าความรู้ที่สำคัญแบบนี้ถ้าไม่รู้อะไรเสียบ้างคงไม่ได้เลยครับ
ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่าง
ผมจำเริญตันสมบูรณ์รู้ไหมคุณสงพจน
์ไม่รู้ว่ามันลงตรงนี้ได้ไงนะก็ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ